qalam birdan gapiramiz. Samarqand viloyatining Urgut tumanida fuqaro akasi va otasini vahshiylarcha o'ldirib, ularning jasadini ko'mib yuborgani aniqlandi. Bu haqda viloyat prokuraturasi ma'lum qildi. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 7-iyun kuni soat 19:30 Urgut tumani Navbog' ko'chasida yashovchi fuqaro JM tuman ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilib, unda otasi BM va akasi SHM uyida yo'qligi, qo'l telefon raqamlari ishlamayotganligi ularni topishda amaliy yordam berishni so'ragan. Olib borilgan tergovga qadar tekshiruv jarayonida SHM tuman ichki ishlar boshqarmasiga aybini bo'yniga olish to'g'risida ariza bilan murojaat qilib, unda 2022 yil 15 may kuni soat taxminan 7:00 otasi BM va akasi SHM'lar bilan janjallashib qolib, uy xo'jaligida foydalaniladigan bolta boshxona pichog'i bilan dastlab akasi SHM'ni, so'ngra otasi BM'ni tanasining turli sohalariga bir necha marotaba urib, ularni qasddan o'ldirgan va yashash uyining tomorqasiga ko'mganini ma'lum qilgan. SHM'ning tushuntirishiga asosan, uyning tomorqa qismi ko'zdan kechirilganda BM va SHM'ning jasadi qotillik alomatlari bilan topilgan. Holat yuzasidan Urgut tuman prokuraturasi tomonidan SHM'ga nisbatan Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlanib, gumonlanuvchi sifatida jalb qilingan. Jinoyat ishi bo'yicha viloyat prokuraturasi tomonidan dastlabki tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.